makikinig sa SBS Filipino.
Sa state ng Victoria, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga panawagan para reforma sa proseso ng tinatag na internal complaint sa Victoria Police matapos lumabas ang isa pang footage ng isang lalaking inaresto sa marahas na pamamaraan. Susuriin ng independenteng anti-corruption body ng state ang naging maharas na pag-aresto sa isang lalaking African-Australian na pinagsisipa sa ulo habang nakahiga sa sahig matapos mapag-alaman na base sa pagsusuri sa loob ng tanggapan na ang gamit ng puwersa ay naayon sa kalakaran at patakaran. Ito inaganap isang araw matapos lumabas ang video ng mga pulis sa marahas na pagtrato sa isang disability pensioner. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Bolger na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakita sa pinakahuling footage ang isang lalaking African-Australian na nagtatangkang nakawan ng isang pharmacy gamit-gamit ang gunting sa arabal ng Preston sa Melbourne. Sinasabing CCTV footage, ang marahas na pag-aresto ng noong taong 2016 ay nakuha ng Fairfax Media bilang bahagi ng imbestigasyon sa sistema ng reklamo ng Victoria Police. Ikinagalit, ngunit hindi nagulat ang grupo ng mga abogado at komunidad sa nakitang footage kung saan paulit-ulit na sinusuntok, sinisipat, tinatapakan ng pulis. Pinamumunuan ni Ahmed Hassan, ang Youth Activating Youth at miyembro ng isang African-Australian Community Task Force ng Victoria Police. Anya, nararapat lamang na maaresto ang lalaki at maparusahan sa kanyang krimen, ngunit di sa gantong pamaraan.
Any person who commits a crime does deserve to face the full force of the law, regardless of the offence. And this rightly so, you know. But that doesn't justify what the police did and the way the police acted. The police were, you know, they're there to uphold the law and make sure to protect and serve the community, basically. But, you know, when you beat a person up like that, you're not easing the situation.
Sa video, nakita ang pulis na sinusuntok ang lalaki ng 9 beses gamit ang kanyang kanang kamao at 2 beses pa gamit naman ang kaliwa habang nasa sahig ang lalaki. Tumayo ang pulis at pinagsisipa ang lalaki sa ulo. Habang nasa sahig at nakaposa sa mga kamay, siya ay tinapakan ng malakas ng pulis sa kanyang likod. Ayon kay Ahmed Hassan, ipinadala niya ang ilang mga bahagi ng footage sa ilang kabataang nakasama niya sa trabaho kung saan ilan sa kanila'y naaresto na noon.
They go, it's nothing new. You know, this has been happening. Look, and as for myself, I've had some concerns for some time now. But, you know, obviously there's not a proper complaint system in place to obviously voice your concern.
Ayon sa tanggapan na nangangasiwa sa mga reklamo laban sa mga pulis, ang Professional Standards Command na ayon ang naging pagkilos ng naganap ang pag-aresto. Ngunit matapos ng naganap ang pagsusuri sa media, ito ngayon isinangguni sa independenteng Broad-Based Anti-Corruption Commission. Di masasabi ng Victorian Police Assistant Commissioner Luke Cornelius kung ang kaso'y isasangguni din kung hindi nailabas sa publiko ang footage.
But I can say that with the imminent rollout of body-worn cameras to be worn by all operational police officers in Victoria, both police and the community will be in a much better position to secure accountability in relation to not only how police behave, but also how citizens behave when they interact with us.
Ang pagsasapubliko ng footage ay naganap isang araw matapos lumabas ang video kung saan nakita ang isang disability pensioner na hinahampas ng batuta habang nasa sahig at tinututukan ng hose sa mukha matapos siyang ma-pepper spray. Nang tinanong sa programang 7:30 ng ABS Martes ng gabi kung sa anong sitwasyong naaayong paulit-ulit na suntukin ng pulis ang isang tao at kung nararapat lamang ito, narito ang paliwanag ni Assistant Commissioner Cornelius.
That force would only be justified in circumstances where the police officer had made the assessment, and this is a reasonable person's assessment, made the assessment that the use of that force was necessary in order to prevent imminent injury either to that police officer or some other party.
Ngunit mas nahirapan siyang ipaliwanag kung bakit kailangang pagsisipain ang isang tao.
Kicking anyone in the head, particularly while lying on their ground, would demand very close scrutiny and a very robust explanation and justification.
Si Ahmed Hassan ay isa sa maraming mga kilala sa komunidad na nananawagang matanggal sa pwesto mga pulis na may kaugnayan sa kaganapan. Nagsagawa ng rally ang iba't ibang grupo ng legal na profesyon sa Victoria sa hagdanan ng State Parliament at nanawagan para sa pagrepaso ng anilay bigong sistema o complaints system.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.